Einingar og hæfnivottun í alþýðufræðslunni. Margir gleðjast yfir því að fá tækifæri til þess að fá einingar eftir að hafa sótt alþýðufræðslu eða fræðslu í þriðja geranum. Í Finnlandi eru hæfnivottun skref í því ferli. En er það rétt að leiðin? Þetta skapar meiri vinnu fyrir stofnanirnar en leið virkar þetta hvetjandi fyrir einstaklingana til þess að taka af eigin vilja þátt í námi sem líkur með staðfestingu á námi og þekkingu, segir Anna-Karin Ökman. Hún ber ábyrgð á þróunarstarfi sem varðar mat á raunfærni við fræðslumiðstöðina vini sænska grunnskólans, svenska fólkskólans Vanir, í Helsinki. Anna-Karin Ökma er varkár þegar hún svarar spurningunni hvernig allt það fólk sem velur að taka þátt í starfi frjálsra félagasamtaka muni bregðast við hæfniviðmiðum í starfi sem það hefur fram að þessu talið frjálsa. Það er mikilvægt að gagnrýna gaumgæfilega kosti og ókosti við ferlið. Ríkjandi skoðun er að alþýðufræðslan eigi að vera án krafna frammistöðu og mat, segir hún. Anna-Karin Ökma vinnur við þróun nýra verkfæralíkana fyrir raunfærnimat innan alþýðufræðslunar í Finnlandi. Ljósmyndari, Karin Lindrós leggjum mat á þekkingu hans fólks. Kostir raunfærnimats fyrir frjáls félagasamtök virðast vega þingra. SFVAF hefur sem eina menntastofnuninni í sænskumælandi Finnlandi valið að leggja umtalsverða áherslu á að þróa svona raunfærnimat. Þetta eru spennandi nýmæli. Orsök aukinna vinsælda er að í nýjum stjórnarsáttmála finna er lögð áhersla á símenntun og mikilvægi þess að áunnin þekking sé metin. Grunnhugmyndin er að við lærum allt lífið, en á ólíkum stöðum og á ólíkan þátt. Við lærum ekki aðeins í skólanum, segir Anna-Karin Ökma. Hún nefnir sem dæmi að unglingar sem hafi í fjölda ára verið virkir þáttakendur á námskeiðum og borið ábyrð á stjórnunarverkefnum meðal annars í skátahreyfingunni. Fram til þessa hefur ekki verið litið á menntun af þessu tagi sem formlega þegar kemur að áframhaldandi námi við menntastofnun í formlega kerfinu. Samt sem áður vitum við að stór hluti þeirra unglinga sem eru virkir í frjálsum félagasamtökum og stofnunum muni í framtíðinni gegna leiðtogjastörfum í samfélaginu. Þau eiga að fá að vera stolt yfir námi af þessu tagi og finna að það er líka metið að verðleikum, segir Anna-Karin Ökman. Lesið líka greinina, fjórir hásatsar pa akademisum valiterar ungas frititsverksamhet. Einingar sem eru færðar til bókar í námsupplýsingakerfi þjóðarinnar. SFVAF gefur út skýrdeini á formi þar sem mælt er með jafngildingu ákveðina eininga. Skýrdeinin geta ólíkar stofnanir valið að staðfesta eða ógilda allt eftir þeim forsendum sem eru gerðar til inngöngu í eigin námsbrautir og með tilliti til innihald. Langtímamarkmið á landsvísu sem nú er unnið að, er að þekking sem aflað hefur verið með þóttöku í alþýðufræðslunni eða starfi frjálsra félagasamtaka til að nefna dæmi, verði skráð í námsupplýsingaveitunarkoski, SPR. Inna á Íslandi, þar er haldið utan námsframvindu og prófverkefni einstaklinga. Í þess háttar tilvikum verður að hafa samþykki einstaklingsins. Það er mikilvægt í ferlinu. Jafnframt þarf að gera kröfu skýr og samræmt hæfniviðmið sem ber saman við rafræna námskrá landsins og prógráðuviðmið, segir Anna-Karin Ökma. Vinir sænska grunnskólans vinna að námskeiðum og námsbrautum í samstarfi við ólíka aðila í sænskumælandi hlutum Finnlands. Ljósmyndari, Karin Lindrós, spáðni hæfnivottun, SFVAF hefur áður unnið með rúmlega 60 ólíkum fræðslusamböndum í Finnlandi. Í samstarfi við mörg þeirra hefur langt skeið falist námskeiðshald. Við höfum nú komið á vinnuhópi með fulltrúum nokkura þessara samband. Hluti vinnunar við raunfærnimatið felst í að búa til hæfnivottun en við byrjum í litlum mæli, segir Anna-Karin Ökma. Hún lýsir þriggja þrepa ferli þar sem í upphafi eru mótuð viðmið. Síðan fá einstaklingarnir tækifæri til þess að meta í hve miklu mæli þekking þeirra mætir viðmiðunum. Að lokum verður ákvörðunin á hendi lögbundins yfirvalds. Það gæti til dæmis verið vinnuhópur með fulltrúum atvinnulífsins og menntastofnana á sviði alþýðufræðslu. Í okkar tilfelli er það SFVAF sem ákvarðar hvort þekking einstaklingsins mæti kröfum sem gerðar eru fyrir vottun á ákveðinni hæfni. Margir meta frítíma sinn mikils og sambönd berjast fyrir því að fá sjálfboðaliða til starfa. Í besta falli getur tækifæri til raunfærnimats virkað til þess að efla áhuga fyrir að taka þátt, segir Anna-Karin Ökma. Lesið líka greinina raunfærnimati samkvæmt norrænu gæðalíkani komið á í Austurgautlandi. Ný orð auka gildi. Á þessum fyrsta hluta ferlisins ver SFVAF til umtalsverðum tíma til þess að aðstoða stofnanir við að meta námskeið þeirra og tilboð. Herferðin, mín menntun, se. Myndbildning hefur verið tækifæri til þess að fara út í þjóðfélagið og miðla upplýsingum. Það borgar sig ekki að meta raunfærni eftir stök námskeið. Matið á við regluleg og endurtekin námskeið og yfirgripsmiklar námsheildir, segir Anna-Karin Ökman. Gagnsemi raunfærnimatsferlisins getur verið á annan hátt en hugsanlegar námseiningar. Fyrir einstaklingin getur verið verðmætt að geta orðað þá þekkingu sem hann hefur aflað sér. Hvað það eiginlega sem ég hef lært, segir Anna-Karin Ökman. Sem dæmi má nefna að þátttaka í námskeiðinu ökuskírteini út í atvinnulífið. Körkort til arbeidslífet fyrir unga atvinnuleitendur snúist mat á þekkingu sem verðmætt bæði fyrir atvinnulífið og frístund. Það mætti meira að segja telja heilsu og vellíðan sem felst í auknu sjálfströsti og jákvæðra lífsviðhorfa til tekna líka. Af sjónarhóli stofnunarinnar getur hins vegar verið mikilvægt að orða hverrar tegundar þekkingin eiginlega sem látin samfélaginu í té, segir Anna-Karin Ökman.